mokili lelo na VOA Lingala. Lola Kala America.
Wuto Washington DC.
Edi Sango na Elobeli Eye. Mpoko ilamu pe buhibu la mu na panso na lina kanabiso sangu ya mukili ya lilo utu Washington DC ngumo mokonzi ya ikulu Amerika lina kanabiso ya sangu na lokotara Lingala na lulaka la Amerika na sangu ya mukili ya lilo tukulubila Ikulu Rwanda ikumili Conseil ya Sécurité ya ONU pour nakupamila misala ya ONU na ikulu Congo Démocratique MONUSCO kupesa maboko na mampinga masadek maimatindami na monele ya ikulu Congo Démocratique. Mukambi ya lingumba ya ba maimai kanja. Kiandenga Janu Matabishi uyukumbune izali bongo kiandengenda akangami na mboka lelesi na teritori ya Mambasa na kufunda ma kupesa maboko na batumbuki ba ADF na Ituri.
Janu Matabishi alias Kiandenga azali mukangani na ngambo ya village lelesi oyo izali na west ya Biakato. Grupo oyo mai mai kiandenga ezali moko ya ba group oyo ezali ba subjectif ya ADF.
Bakulu na bilenge baye basalaka mobulu pe babundaka na mbeli pe makwangula bazongi lisusu na Matadi pe na etuka ya Congo Central.
Tangu monsieur le maire de la ville Ayaki a lancé une opération Kumba Kimbiko. Na ebandeli opération wana toza komona ke sur le terrain criminalité diminue ki muke.
Milulu mia botele meli ekolo Amerika pe ba US mizali kosalima mikolomie na Kinshasa pe bisika misusu na ekolo Congo Démocratique na lina kanabiso na bozindo ya lelo tukuyamba fortifi Lushimba mukambi ya mouvement citoyen urgence africaniste na ekolo Congo Démocratique pona kolobela yango makambo mayini tukukende na bulei nangu na mwantango kasi yambo tukupesa bino sango na bokuse na Antoine Roger Bolamba.
Mbote na yoye di sango. Bokutani ya ntuku misato na sambo ya bakonzi ya bikolo ya Union Africaine ekosalema kobanda lobi mokolo mwazomi na sambo pe mwazomi na mwambe na Addis Abeba na Ethiopie. Bokutani eye ekosangisa bakonzi ya bikolo mpe ba gouvernement ya Afrika. Ebongisami mpona manaka ebele mpona makama ebele ya politiki mpe ya bokingi miye mizali kotungisa Afrika ya bayindo na ebandela ya poso conseil exécutif ya Union Africaine na ba ministre ya mambi matali mba bapaya babandisaki milulu ya bokutani mokonzi ya misala ya Union Africaine Moichad Moussa Faki Mahamat oyo mosala ekosila na suka ya mobu mokoya azali komitungisa po na maye mazali koleka na Afrika eye tungisami na baku d'etat mpe bitumba. Ekolo Rwanda epameli MONUSCO kopesa maboko na mampinga ma SADC maye matindami na esti ya ekolo Congo Démocratique mpe komeli conseil ya sécurité po na yango na mokanda moko akomeli Caroline Rodriguez Birket mokondi ya conseil ya sécurité ya Nations Unies Vincent Biruta ministre ya ekolo Rwanda ya mambi matali misala ya bapaya mpe coopération internationale amekiko Kanga to kupekisa misala ya ONU ya kupesa maboko na mapinga mabasuda ya SADC na SIA Ekolo Congo Démocratique. Olo mwa zomi na motoba ya sanza ya mibale ya mubu 2024 kasi na mokolo eye mubu 1992 ezalaki mokolo mwa mpasi eye ekota na lisi twale ya ekolo Congo Démocratique mokolo ba manifestant bazalaki kosenga bo funguli ya conférence nationale souveraine mpe ba pekisamaki na ba polusu engebene na gouvernement ya tango wana bato pene na zomi ba kufa kimo mokolomona kasi société civile sakola kiete bato ebele ba kufaki koleka ba nkama bato motango koleka ba 1000 ba utaki bisika biike ya Kinshasa balandaki mbela ya lisanga ya basango bato ya mayele mpe balaiki ya église ya katoliko mpo na bosengi bofungoli ya CNS eyezalaki moko ya ba manifestation ya monene kubanda lipanda ya ekolo Congo démocratique. Na libaku ya bokutani ya ebandela ya mobu 2024 to échange de vœux engebene na linaka lunaire ya bachinois motomolo oyo atali misala ya bapaya ya mwantango ya ambassade ya Chine na ekolo Congo démocratique Wang Helong alobelaki kamwa makambo omaye matali bundeko na kati na bikolo babale moko ya makambo alobelaki ezali likambo ya bokengi na ngonga eye ekolo ezali na bozangi bokengi na eteni ya esti na bitumba kilikili ya mangomba ya mampinga baye ba pesami maboko na Rwanda auto mibu ntuku mibale ekolo Chine esakoli ko pesa maboko na RDC po na bobateli lipanda na yango bokonzi pe bosembo ya mabili. Conseil exécutif ya Union africaine et sakoli ete lelo longo ekolo Congo démocratique et koti lingomba eye lokola moko ya conseil ya kimia mpe ya bokingi mokano eye ezwami ntango ya maponami ya bato zomi ya CPS mpe ba manda ya mibu mibale kubanda mokolo ya yambo ya sanza ya minei ya mobu 2024.
Matondo mingi mwana mboka Antoine Roger Bolamba. Zali kolanda sango ya mokili lelo uto Washington DC. Mukambi ya lingomba ya ba mai mai kiandenga janu matabishi akangami na mboka kelelesi na territoire ya Mambasa afunda mikopesa maboko na batomboki alef baye bazali kutungisa mingi na monele ya ekolo Congo demokratika tolanda sango yango na bulai na Erikasa Mwisi.
Mapinga ma ekolo Congo démocratique elongo na baimbo ka biakato mpenzinga nzinga nde basangisa ki makasi po na kochia loboko likolo ya motombo ki Jano Matabishi alias Kiandinga. Commissaire supérieur principal John Matadri azali administrateur ki a territoire ya Mambasa.
Jano Matabishi alias Kiandinga azali mukangani na ngambo ya village Lelesi oyo ezali na ouest ya biakato. Grupo oyo mai mai kiandenga ezali moko ya ba group oyo ezali ba supletif ya ADF munguna ya ba kongomani ADF oyo ezali kozangisa bana ya Mambasa kimia surtout na eteni ya sud na est ya territoire ya Mambasa.
Commissaire supérieur principal John Matadri asengi na bana ya territoire ya Mambasa banso koboya kopesa banguna loboko tula dali susu moyange ya territoire ya Mambasa.
Na population nyonso ya seferi ya Babila Babombi en particulier pe ya territoire ya Mambasa Mugimba na sengi confiance na ba service ya sécurité FARDC, PNC, ANRDGM, P, na bakunzi, oyo bazali kokamba bandite. Koza la confiance na bango, pe komemela bango, sangonyonso oyo tomoni toto yoki, oyo ezali na tendance ya kozangisa ba kominote, ba population nyonso kinya.
Swete civil yango, esengi busambi sa miboye, mpona bolamu mwaba imboka. Tulanda John Vule Verio, ya nouvelle société civile.
Neti ya mesana ki kosala ba kidnapping ya ba civile na kati ya mboko ena, ba kanisa kiete azo ya lisusu ko kidnape ba population na kati ya mboka wana. Nde basala ki maso ba population ba zwa kie na makasi na tangu ena, ba kenda ki na ye na kati ya veranda moko eza na lelesi wana, mbala moko ba benga ki ba forces armées de la République, oyo komanda ya Biakato po amekakotala nenga ko récupérer munguna ena na nyoso oyo tokos tozoko senga eza ete justice esalema tomona ete bakonzi ya justice bakende kosambisa ye na cheferie ya Babila babombi donc na agglomération ya Biakato esika oyo batu mosusu bazala azala sije exemplaire na kati ya makambo oyo eza kosalema na kati ya cheferie oyo ya Babila babombi
batombo kiadef basili kokota na territoire ya Mambasa mapinga maekolo Congo démocratique mazali kobundisa bango butu mpe moyi kasi bazali kosila te. Erika Smwisi Beni puna lulaka la Amerika.
Matundu mingi Erika Smwisi bakuluna bilenge baye basala kamobulu na mbili na makwangola bazongi lisusu na Matadi pe na etuka ya Congo central tulanza sango yango uta Matadi na Spef Mpanzo.
Baimbo kaya engomba Matadi bazali kokutana na makama ya ndenge na ndenge lokola kobeta maba mbeli tope ba arme blanche koiba ma ya biloko bya bango lokola ba alo alo misolo pe biloko mosusu. Kadre ya concertation ya société civile ya Congo central e beti mbela pona likambo yango tomoyoka
tangu monsieur le maire de la ville ayaki a lancé ki opération kumba kimbiko na ebandeli opération wana toza komona ke sur le terrain criminalité qui diminue qui mouke. Moi, bah délinquant primaire on est au benga kabongo, bah ben après comme il engèle, pour dire que à partir de 22h, bah patrouille au salima. Et que tant bon moni aux autres tant bon la bongo bongo kaka gozangi mikanda malaita bah kokanga ou kende kusamba. Et bah tindi on a bolo. Malheureusement, ni ni salima qui est pas une abuso tout le monde a kango. Tant on conduit aye à bandi à bandaga na makamba makata la qui s'arrange na yena bah initiative malam. Mais pérennisation bah décision ou salima kati. Et bandaki malam et se relâche. Bah na yango. Bah bandi les sous kozonge la makamu na bango ya mabe san bapa tuzwe bate biso société civile to kene sika nini to landipe general oyo aye ya sika mwana bato zoko sala oyo esengeli ya sala mais malheureusement tango ya sali atindi na prison bakuze tribunal na biso malheureusement de 3 jours ba libere bango sous prétexte que muta ko charger bango azati
mais est-ce que bino société civile boko ko landela yango ti kuna na bakuze tribunal boye banini ya sala bongo eki bakangi kuluna mais bazoko bimisa bango nuki nuki
bon to landela makambo yango to komati na bakuze tribunal balobaka na biso boye tango bakangi kuluna bamemie kuna soki ba charger yete ya un délai après 48 heures basala kanini babimisaka bango wana c'est ce que dit la loi mais bazali fichier na kati ya bakuze tribunal lelo bakangi mutu wana mutu a charger yete ba libere lobi lobi bomoni la même personne ba recidiviste wana baye mais tango batini bango bino bakuze tribunal bomoni ke réellement bato baza batomboki bazoko buka mibeko ya leta okosala nini okozela nsusu charge yete okangi otini na bolo. Parce que souka zongi ako zongi la souzou mbeba na yako deranje population.
Nangambo ya bakengi ya baimbuka, komanda ya engomba ya Matadi, alobi boye.
Matadi, c'est une ville la plus calme. Calme. C'est vrai, c'est la population wana, et ça l'aimera toujours. Bakimbiku, monsieur le maire de la ville, monsieur Kodiambete. Papa,
Baimboka ya société civile basengi na balobi na bango oya sika baiba na kosala mibeko likunji kupesa ndingisa na bakuru ze tribunaux baiba kupesa etumbu na bilenge oyo baza kozengisa bokengi na kati ya etuka ya Congo Central tope na engomba ya Matadi. Matadi Spef Mpanzu pole lulaka lo Amerika.
Matundi mwana mboka Spef Mpanzu. Lo sako pembote na bino banso balandi babiso ba lo laka la Amerika vi walingala uta Washington DC. Lelo tuzali kulubela na linaka na biso na bozindo milulu miye mizali kosalema na engumba makonze ekolo Kongo Demokratik na Kinshasa kasi pebisika misusu pona kotelemela bitumbo biye mizali na emoni la ekolo Kongo Demokratik pe kotelemela bikolo bia ya West ba Occidento baye Kinshasa na baye ekolo Kongo Demokratik bazali kofunda kopesa kama boko na Rwanda pe na batumbuki ba M23 pona yango to yambi bongo mwana mboka fortifi Lushima wazali coordinateur tope Moyangeli ya Lingumba tope mouvement citoyen urgence panafricaniste yebani na mukili ezape na molongo ekamba makana na seba awebisa biso yemoko mwana bote mwana mboka fortifi Lushima
Lusa kondeko esiko uzomi
mwana mboka tubingi upo utoyoki kala mingi te bouti ko sala a conference de presse tope likita naba pandi sango po tali makambozo sala mana Kinshasa kasi na bokuse ya toloba atana une minute na ndambo nini bino bolobi na conference na bino wana bosakoli nini
ilo wali boso to sakoli ndeko na pesi mbote na bapumani wana sobaye kwa ndeliso na ngonga sikoyo Iloko alimoso tolobi izali ete ke fuba kumwa niba yeba ke urgence panafricaniste nde ya bandi de kambo ya mouvement anti-imperialiste parce que babusu baye kobenga ngo mouvement anti-USA biso toali kobenga ngo mouvement anti-imperialiste parce que biso toali kotelemela gouvernement américain accompagné la balie na ye ya otan parce que biso tozali na problème te na ba population occidentale dans la population américaine où on peut basaler qu'on vivre capitalisme dans beaucoup de monde. Tout élément indépendant gouvernement américain où il y a basaler qu'on soutenir Paul Kagame n'a Museveni pour baber bizarre beaucoup et abuso parce que tout ça qui va preuve d'ailleurs pendant la conférence de presse nous avons documenté cela aujourd'hui on a des références la livre de Charles Nana.
Olo bagana micro, olo bagana parle mon micro.
Voilà, les lots de la preuve, dans le livre local et Charles Nana, dans le livre local et Patrick Beko, il y a quoi bah, été que, ils allaient d'ailleurs prouver que l'État américain, en tout cas, l'État voyou, l'État koulouna, les Bali, co-financer guerre ou les canakis. Il y a un autre bandit qui dit que ça, il a brûlé drapeau américain pour dénoncer l'impérialisme et la bangouana, mais si maintenant, il y a un autre hashtag USA is killing, si maintenant, le sous te lance qui mobilisation. General. Mais c'est même toi baite
kasi
tango Auguste Banda
qui kasi motuna yango tozo tuna bino bobandi bobino bobandi bobandi makambo wana bosaki yango mo koloni bosaki yango na kanisi kokole kaposo moko kasi boni boni tomoni moko na bino tupe baike kati na bino tomona ke lokola modikila na basusu balobi bakimi po bazo koluka kokanga bango tango minulu miango mikomi kutu makasi mipanzani mboka mobimba na ba na bisika nyonso ba manifestation za
ndenge nini wana tokoko expliquer yango bolobi balingi bakanga bino bokimi et puis e bandiko continue.
Non, il faut te contextualiser maka. De komo de Kilawa azali porte-parole ya agence panafricaniste d'abord de komo sous ya dynamique des mouvements citoyens parce que l'agence panafricaniste azali ko faire partie da dynamique ya mouvement citoyen ba bandaki avant que to lancer action il y a devant l'ambassade américaine abanaki déjà ko dénoncer 600 jours d'occupation à Bunagana et wana ba autorité ba c'est plaqué na ngote ba autorité ba poursuivre ba ngote ba pourchasser ba ngote ba kana ba ngote parce que les autorités veulent toujours continuer à se soumettre à l'Occident, veulent toujours continuer à se soumettre aux États-Unis et à leur potiche rwandais. Mais si ko ndeko simba était que Nassima, même l'autre, c'est ce qui devant l'ambassade américaine, où il y a qui est totalement pacifique et non violent, parce que tout cas, ça qui est le côté, gouvernement congolais est comme ça la récupération politique. Parce que, d'un moment, on a eu Koïf Sayo, il y a un petit conflit d'intérêts entre les partenaires américains.
Toujours bien, Linga, là.
Entre l'ambassade américaine, plutôt l'État américain, conflit mauvais alimentaire entre l'État américain, là, gouvernement n'a vu ce Congolais. Parce que gouvernement n'a vu ce Congolais, Banta qui était que ceux qui ont resté les récupérations politiques, le mouvement n'a vu ça en finançant, parce que Fouti ba casseur, pour être diabolisé, pour être bango, bazoua manifestation, par contre, c'est un cadre de victimisation. Babi misa Congoman, il y a la victime, Kazali Kolela, empathie, topé pitié, il y a un Américain. Alors que Bisso, ton moto, Banta qui va mouvement, et ça là qui peut être comme on manie à comprendre que tu as dit qu'on s'est une rupture totale, tu as dit qu'on s'est une empathie, tu as dit qu'on s'est un souci à Mindele, tu as fait souci à l'Américain, tu as dit qu'on s'est un Américain, bah l'ongwa n'a pas qu'un biso pour être biso, tu vois, vous soyez chemin, la souveraineté, chemin à Bonsomi, la solution. Donc aujourd'hui, il y a deux camps. Le premier camp, ils ont dit quand il y a Bakongoman, on va le dire qu'il faut États-Unis qui ne rupture totale, tu as dit qu'on s'est un mot sans la victimisation. Et le deuxième cas, le deuxième
camp,
il y a Bauto. Deuxième camp, deuxième, Likita, ils ont dit Likita, il y a Bautorité, ils ont dit qu'on finançait Bakasseur pour être Bakasseur Wana, basse à la pression sur le gouvernement américain, pour être Zanassi, pour être gouvernement américain, lâcher Kagame, pour pas comme on a Sima. Il y a président Fatih Musso toi il a cadre volonté et sa stratégie de dénoncer bah acte de la violence au bande de Kouana bah comité qui devant bah ambassade topé contre le personnel il y a pas représentation diplomatique
bino bozo funda gouvernement kasi tolanda ki na likita topé conférence il y a presse il y a bah ministre tolanda ki mulobili ambula matari na ministre yante ya école Congo démocratique koloba que bazali na liloba moko na bino bana ba Congo na bo bazo manifester kasi ba boinde mobulu ba boy ko que batu basala mobulu ba bebisa balobi ba ndimi ke ba américain bazo sala kasi etumbu ba pesi bato ezamu ke sengeli ko bakisa donc tokolo ba boko fond gouvernement bino bozo fundi ya lobi bazama monoko moko tu mali moko na bino
de ko sengeli to ba ete ke tozali langage moko te to ina langage moko te na gouvernement na biso au gouvernement na biso zali gouvernement ko et gouvernement moko complice et aujourd'hui soumis na ba désir il y a pas américain donc tous les langages de mon côté mais il faut que bah que par monde va utiliser par pression obligé de dire qu'on ça d'après dans vos singa division tout fait séparation tout fait divorce na États-Unis pour être basse à la pression sur leurs partenaires na moto elle est accompagnée par un bah américain donc biso tous les qu'on prêcher autodétermination tous les qu'on singa rupture totale mais bah on va dire qu'on singa empathie bah dire qu'on singa mawa emindele biso toi qu'on singa mawa biso toi qu'on singa rupture totale pétrole peut coexiger bango ba kende ko entretenir ba relation mosusu na ba état o ba ko débiso to si sa guerre lion to ba kina bango ba kende ko senga to pe ba kende ko sala ba mener ba partenariat na ba état lokola Russie Chine Iran mais bango encore ba dali ko banga ba lingi ata so mokete ko lo koyoka maloba ya ba congolais yango zo ali ko mona ba ali ko pourchasser biso ba militants o to ina cela ya souveraineté total, il y a autodétermination. On se montre que basé pour traquer des conditions, mot de qui là? Oh, il y a le dit que il faut que gouvernement attire la complice na bato bali kopie ba recherche na biso ezala États-Unis tope Kagame na Museveni.
Bino bozali kufunda ba américain kasi Amerika tulandaki ambassadeur ya Amerika akutanaki na mokonzi ya ikolo Congo démocratique mikolomi ba bileki Félix Tshisekedi pe akundoli makamion bazo salobi basali makasi bazo sala makasi mingi na nzela ya diplomatie kutu mokonzi ya sécurité ya États-Unis akendaki na Kinshasa pona yango pona kotala ndeni kosukisa pe États-Unis ezali kosenga na polele na Rwanda kolongo na mabele ya Congo pe kotika kopesa maboko na M23 pe pesi etumbu pe koba ezali kokoba kopesa etumbu na batu nyonso bazo sala mabeza na ngambo ya Rwanda za na ngambo ya Kinshasa
ndeko esengeli yetu etoye bake makambo yo ambassadrice États-Unis ali kosala ezali hypocrisie. Ezali hypocrisie au Congoman ni ali ko comprendre pe ali ko mona. Po bango ba lodi ke ba condamné M23 lokola état terroriste. Mais bango nde bazali na sima ya M23. Bango nde bazali na sima ya Paul Kagame. Na tu explique wa histoire ndenge ni bango bazali ko pesa ba arme na Rwanda po ete Rwanda akoka ko akoka ko pesa yango na M23. Siko ye de ko ya États-Unis na direct ambassade sa lobi ete ke to condamné ki M23. Mais en même temps, bango kuna na Israël, tongo ba condamné à masse, ba pesa ki à masse, ba bibunde li po ete basilisa à masse, ba pesa ki pardon Israël, ba arme po ete basilisa guerre. Po na biso ba li ko senga négociation, ba li ko senga dialogue, alors que pa ba tumususu, lokola Israël, lokola Ukraine, ba li ko pesa bango mindoko. Ça veut dire que on a tous on est allé hypocrisie et allé une façon ya kokitisa kanda ya congolais c'est lobby niet et ko simbate il faut être baka na bisaka na bango pour être bazo na pa na bango pour congolais ya décidé yé moko azwa makambo etali mboka na ye azwa mo en responsabilité
tang bozo funda école américa ko pesa bibundeli na Rwanda boza na bilembo nini bon monique gouvernement pesi bango bilembo to bozo loba peut-être na ba particulier tout nini gouvernement ya américa katika la kupesa mamando kiti na Rwanda.
Pona pesa yo ndakisa ya malamu malamu. Na kusite ndeko moko azali journaliste, azali pe correspondant ya New York Times, ndeko Owen French. Ndeko Owen French alobaki ete ke l'armée rwandaise et l'armée ougandaise bazali centrale, bazali vitale pona stratégie globale ya États-Unis. Parce que armée rwandaise, parce qu'il faut qu'on y ait que M23, et allié kaka extension, topé continuité, il y a armée rwandaise. Alors armée ougandaise, armée rwandaise, bah ça la ka sale boulot oyo, bah américain, bah on va ça la gâter pour n'ako éviter qu'on perde bah vies humaines américaines. Donc bah soutenir kabango, c'est depuis l'opération support hop, lancée en juillet 1994 par le président Bill Clinton, à partir opération ana bapesa ki bibundeli na Rwanda na Paul Kagame pour être envahir Congo.
Wana zolo bezali izali media moko ebimisi bilembo na bino ezaka ya batu po mutu moko komaki po mutu moko lobaki toboza penza na bilembo.
Na kopesa yo ba preuve ndeko na kopesa yo ba document référentiel. Kende kotanga livre ya Patrick Mbeko, stratégie du chaos. Kende kotanga livre ya Ndeko Charles Nana. Kende kotanga livre ya Pierre Payan. Oh, azali français, azali congolais, azali camerounais, azali français. A pesa ki ba preuve, na kati ba buku na ye, que américain, tope état voyou américain, ba ali ko soutenir.
Tant on a besoin d'amour coussé, tant on se trouve comme pendant la souka, motuna tozo tuna, lelo même pour la matière et le bien go, bah tu vas kenda ki ko buka, tu mbi bilu bami tu ka, bah tu vas BBC, bilu kuna Monisco, la BBC bilu ko belé, siko bah obi bazo luka, bah tu vas sali basali makambuana, bino bobi bobanda ki makambuana, boluki luki to enquête et zo salama, et ingo le banyan bakoye, pana bino bobanda ki ango, to nini.
Donc au sein du gouvernement, baba nda d'abord enquête na kati ya ba parti na bango moko. Ba kende koluka ba tuwana na kati ya force du progrès. Au biso yo urgence panafricaniste mokolo mon côté. Depuis tozala actif na Kinshasa, na Kongo mobimba, na notre comité ba acte de violence. Depuis oyo to banda
na noté bakanga militant na biso moko po eta kasé eloko po eta buki eloko mokolo moko te.
Voilà to komi na suka émission na biso ezalaki bongo Rolina kana biso na bozindo ya lelo to yambaki mwana mboka fortifi Lushimo Azali Mokambi ya mouvement citoyen urgence panafricaniste na ekolo Congo démocratique pour nokolobela abote les milito milulu miyemizali kosalima na Kinshasa pe na ekolo Congo démocratique mobimba po Italie bitumba na monile ya mboka matondo mingi mwana mboka fortifi Lushimo
matondo mingi na yoringita.
Yango nde esukisi sango ya mokili lelo kasi ya motu ezalaki ete mokambi ya lingomba mai mai Kyandenga Jano Matabishi akangami na Mambasa na kufunda makopesa maboko na ba ADF tupesi matundu mingi na Lionel Gaima na Williams Kila na Antoine Roger Bolamba ba ibasunga kibiso na sango ya mokili lelo tukoba kulanda lolaka la Amerika VOA Lingala ngai kombo na ngai Edi Isango.